У Кастель Гандольфа блізу Рима сустрэнуцца ўдзельнікі кола вучняў Рацынгера, аб'яднання паплечнікаў і былых студэнтаў прафесара Йозефа Рацынгера, сённяшняга папы на пенсіі, Бенедыкта XVI. Сёлетняя сустрэча прысвечана сучаснасці і будучыні Еўропы. Асноўнымі дакладчыкамі падчас трохдзённага сходу, які пачнецца 25 жніўня, будуць арцыбіскуп Зальцбургскі на пенсіі Эган Капеляры і рэктар Інстытута Універсарыё Еўропео ў Флоренцыі прафесар Йозеф Вейлер, абодва разгледзяць еўрапейскую тэматыку з розных аспектаў. Удзельнікі кола вучняў Рацынгера сустракаюцца рэгулярна з 1977 года, у яго ўваходзяць тыя, хто пад кіраўніцтвам сённяшняга папы на пенсіі пісалі доктарскія дысертацыі або былі яго асістэнтамі. Перш чым кардынал Йозеф Рацынгер стаў прэфектам кангрэгацыі веравучэння, тэолагі сустракаліся раз у месяц, зараз семінары праводзяцца раз у год. Пасля таго, як Бенедыкт XVI адмовіўся ад пасады біскупа Рыма, ён перастаў прымаць у іх удзел, але ён брое аўхарыстую са сваімі былымі вучнямі знаёміцца з вынікамі іх тэалагічных разважанняў. У мінулым годзе ў сваёй гамілі падчас такой эўхарыстыі Бенедыкт XVI звярнуў увагу на важнасць унутранага ачышчэння чалавека. Неабходна адказаць унутранай гігіенай на шматлікія хваробы і эпідэміі, якія пагражаюць нашаму сэрцу, сказаў ён. Паводле папы на пенсіі ачышчальную сілу мае перш за ўсё Божае слова, у якім чалавек сустракаецца з самім Богам.